Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko hotxa magazina da hau eta Jan-Jakun irratian gaude. Zazpi.bi FM-an irrati bidez interneten sartu ezkero Jan-Jakun.org-en eta esan bezala, 90 minutuz, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu gaurkoan ere, beraz ongi etorri gelditu gurekin gustoko baduzu Jan-Jakun irratian. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinea berezi xamarra dator, beti bezala azken orduko notiziak eta euskal prentxaren errapasoa izango ditugu, baina gaurkoan aurkezpen musikal bat ere badaukagu. Zain genuen aspaldiko partean, Korrontzi eta Bilbao Orkesta Sinfonikoaren Sinfonik Bilbon diska aurkezteko, zain genuen aukera eta gaurkoan egokitu zaigu aukera hau, beraz Korrontzi eta Bilbao Orkesta Sinfonikoaren diskaren aurkezpena izango dugu gaurkoan eta ordu bat aterdietan Korrontziko Agusekin izango dugu elkarrizketa diskonen inguruan hitz egiteko. Irratsaio amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrelaxe joango zaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-32-25-23. 3-2-5-2-3. Bestalde, interneten sartu ezkero gure web horrian topatuko gaituzu eta bertan daude ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Web horrian ere noski azken notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiekin, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta zuzenean gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez munduko dozen puntutan zaudela Jan-Jakun.org web horrian sartuta. Eta noski gero irratsaio bakoitzak bere aurreko grabazio guztiak antxe ditu ere muntzule guztien eskura eta tal bereziekin ere osatzen dugu gure web horria. jantzakun.org beraz bisita dezakezu. Eta irrati bidez badakizue, 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan alanola. Gipuzkoako kostalde osoan eta barnekaldera begira Goierri parteraino gutxi gora bera iristen dira Jantzakun irratiaren uinak 107.2 FM-an daukazu aukera hori. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Etengabe, eta gogoratu ere, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Zuk ere, parte hartu nahi baduzu, irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozen modutan, Jantzakun irratiarekin bat egin nahi baduzu, lagunduz eta bar, ba, gurekin harremanetan jarri zaitezke, esan bezala Facebook, Twitter, email edo telefono bidez. Bueno, batean jakun irratia dena prest dugunez, dagoeneko hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea azken orduko berriekin eta normalean egiten dugu. Bezala eguraldiak hartzen du lehenengo tartea. Odiak baditugu gaurkoan. Eta trinkotuz joango direla dirudi, hala ere euririk ez. Iparra izeak jarraituko du, baina temperaturak pixkat goruntz egingo dute lainoak sartuko direlako. Trafikoari dagokionez, gauza gutxi aipatzeko Elgetan lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean. Donostiako udala hainbat aurtxokotako ekintzak sustatzen ari da. Udal aurtxokorik ez dagoen hiriko zenbait auzotan. Elkarten proiektuen helburuak eta balioak Donostiako udalekoekin bat datozen heinean. Horrela urteko diru laguntza zuzen banaren bidez, Roteta Berri eta Txomineneako aurtxokoek biak udal aurtxokorik ez dagoen auzoetan kokatuak, beren ekintzak urtean zehar egin ahal izateko laguntza jasoko dute. Aurten bi aurtxoko hauei emango zaien diru laguntza, 64.657 eurokoa da. Ekintzen kudeaketa, antolaketa eta burutzea, jolasen berrikuntza, urteko aisialdiko programa finantzatzeko eta gabonak zuretzat programan parte hartzeko. Roteta Berri, Altzan eta Txominenea aurtxokoak kudeatzen dituzten entitateek aurrentzat eguneroko topaleku bat eskaintzen dute eta ekintza programazio zabala prestatzen dute hurbiltzen direnentzat. Naiera San Pedro Gazteria zinegotziak azaldu du tokian modu naturalean sortu eta erreferente importanteak diren zerbitzuak direla, eta horregatik diru laguntza zuzena ematen diegu. Zerbitzuak ere ezaugarri ezberdinak dituela gogoratu du San Pedrok. Bi ekipamenduak ongizate behar batetik abiatutako proiektuak dira. Aur, gaztetxo eta gazteen behar eta heziketari baliabide gehiago eskaini ahal izateko. Roteta Berri aurtxokoa Herrera pasealekua 70 elbidean dago, Altzan. Donostiako udalak lagatako lokal batean. Roteta Berri elkartekoek erabilera anitzeko gela handi bat dute. Txikienentzako ekintzetarako beste gela txikiago bat, laguntza gela bat, tailerretarako gela, komunak eta bulego bat. Ekintzak ikasturte osoan zehar gauzatzen dira, ta irailetik uztailera arratsaldez 4:30-7:30 eta 2-13 urte bitarteko aurrak joaten dira. Txomineneako aurtxokoa, Aintzieta pasealekua 11. zenbakian dago. Udal kultur areto bat da, lan berri auzo elkarteari lagatakoa eta auzoko beste hainbat elkarterekin partekatzen dena. Ludotekaz gain, erabilera anitzeko aretoa, liburutegia, idazkaritza, bi komunak eta harrera pasilloa dituzte. 4:12 urte bitarteko aurrekin egiten dute lan, arratsaldez 5:00-8:00.
Thank you.
Donostia berritzen ari dira noski, aste honetako lanak brigadenak abesek dira Bizkaia eta Frantzia pasealekuetan arrastelatzen jarraituko dute. Ondoren Anoeta pasealekura joango dira espaloiko galtzada harriak konpontzera. Galdera berdina. Miramongo parkera joango dira lur jauziko lurrak ateratzen bukatzera. Eta eriz, pasealekuko 145. Garrenean eta 149. Garrenean ere, ariko dira ezin duentzat espaloiak egokitzen. Kristinanea parkean ariko dira areka garbitzen eta konpontzen. Ondoren, Roman Irigoien plazara joango dira askotariko konponketak egitera. Azkenik Aizkorri kalean ariko dira eskailera mailak konpontzen. Guzti horiek dira Donostiako brigadek aste honetan egingo dituzten lanak. Ozentzio hegaluzearen arrantzarako Gipuzkoako zurezko azken ontzia da eta Donostiako portuan amarratuta dago. Horrez gain Euskal Herrian eraikitako azken ontzi tradizionaletakoa da. Lekeitioko mendi eta ontziolan ondutako azken bigarrena hain zuzen ere. Donostiako familia baten eskaeraz egin zen. Arrantzontziak bere izena Oiartzungo udalerrian dagoen ermita batetik hartu du. Eta bueno, ba hori dela eta bihar aurkezpen bat edo prentsaurreko bat emango da goiz partean. Parte hartzaileak Puerto familiakoak izango dira, Ozentzilloren partetik, Xabier Agote, Albaolako presidentea, Vicente Zaragoeta Donostiako akuariumaren ordezkari gisa, Gorka Errantz Irizar enpresako presidentea, eta Goizalde González, IKD gazte programaren arduraduna. Gogoratu maiatzaren lauean, astelenean, arratsaldeko 7:30-8:30 urratxe euskaltegian, Amezketarren kaleko 12. Zenbakien izango dela hilabete honetako elkarrizketa filosofikoa. Eztabaidatzeko gai orokorra, ez ote gara iparra galtzenari botereak demokraziaren erabilera onartuz. Bagerak antolatzen du, bageraren esan bezala elkarrizketa filosofikoen barruan, astelen honetan, arratsaldeko 7:00, Amezketarren kaleko 12. Zenbakian izango dugu elkarrizketa hau. Literaktum jaialdia maiatzaren bostetik amaseira garatuko den bere programa osoa aurkeztu da dagoeneko. Aurten nobedadez beteta dator. Eta dauden proposamenen artean, Cés, Note Boom, Arkaitz Cano, Maria Dueñas, Ramón Seizar, Vitoria, Almudena Grandes eta bar dira, egile ezagunak ekarriko dizkegu irira. Poesia, eleberria, musika, arte plastikoak, saiakera eta bar formato anitzetan, eta publiko guztientzat. Edizio hau sortu da aurten inflexio puntu bat izan ez 2016ko Europako kulturriburuari begira. Interaktu mamabos garren programa beraz aurkeztuta dagoeneko maiatzaren bostetik amaseira. Euskalderi jeltzaren Gipuzkoarako aldun nagusia Markel Olanok konpromiso hartu du Tabakalera ikusentzunezkoen sorkuntzarako gune referente bihurtzeko. Halaber, erakundeen arteko konfiantza berreskuratzeko eta Donostiako zinemaldiarekin elkarlana sendotzeko konpromisoak hartu ditu. Gazten artean, euskararen erabilera sustatzeko programa bat garatzea ere hartu du lehentasunen artean. Eta azkenik, kulturaren Gipuzkoako institutua sortuko dutela hitzeman du. Lurraldeko kultura eskaintza bultzatzeko, eta kanpoaldera zabaltzeko. Xabier Olano, EH Bilduko aldungai nagusia, eta Denis Itxaso, Partido Sozialista de Euskadikoa, aurrez aurre izan dira Miramar Jauregian Donostian eztabaida publikoan. Bidegi auzia eta birziklatzea izan dituzte izpide, besteak beste. Bidegikoa ikertzea eta alik eta gehiena birziklatzearen alde agertu dira biak. Moduetan, baina desadostasunak azaldu dituzte. Euskarazkora joateari uko egin dio Partido Popularrak, gaztelaniazkora joango da. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea berriz ez da izango. Tuneletan egin gabeko lanengatik ordaindu zutelakoan Bidegi auziko kereila zabaltzeko eskatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak joan den astean. Eta onartu egin du Azpeitiko auzitegiak 10 milioiko iruzurra salatu du Diputazioak atal horretan. Eusko Alderdi Jeltzaleak adierazi du gezurrezko salaketa dela. Aldundiak dio kereila edatzea onartu izanak erakusten duela iruzurraren zantzu nabarmenak daudela. Euskara Zerbitzuaren eta udalak dituen entitate publikoen arteko lankidetza hitzarmena adostu dute izaera publikoa duten udalaren erakunde publikoetan euskararen erabilera bultzatzeko helburuarekin. Horrela Donostia Kulturan, Debus, Donostiako Tranbia Konpainian, Donostia Turismoan, Donostiako Sustapenean, Polioei eta Zerbitzuetan eta Donostiako Etxegintzan euskararen normalizaziorako lana egingo dute. Helburu nagusia Donostiaren berreuskalduntze prozesua indartzea da. Udalaren erakunde autonomoek dagoenek dagoeneko indarrean dituzte euskararen erabilera planak, esate baterako Donostia Kirolak, musika eta dantza eskolak eta udal informatika zentroak. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoek berriz euskara eta gaztelaniaren erabilera bermatu behar dute herritarrekin harreman zuzenak dituzten zerbitzuetan. Etorkizunean hitzarmen honi esker udal erakunde zein enpresa publiko bakoitzak hizkuntza normalizazio planaren diseinua, onarpena eta garapena bere gain hartuko ditu eta euskara zerbitzuak bere aldetik aholkularitza eskainiko die horretarako. Horrela, Donostia euskararen hiria bihurtzeko bidean hiru plan nagusiak bideratu dituzte. Hiriaren euskalduntzea bultzatuko duen 2015-2019 euskararen plan orokorra, udal barnean eta bere erakunde autonomoetan euskararen erabilera bultzatuko duena, 2013-2017 euskararen erabilera normalizatzeko plana eta azkenik udalaren menpeko izaera publikoa duten 6 enpresen euskalduntzea bultzatzeko duten 6 hitzarmenak. Modu honetan, Donostia euskararen hiria bihurtzeko bidean hiru plan nagusiak bideraturik geratu dira. Udalaz kanpoko hiriaren euskalduntzea bultzatuko duen 2015-2019 euskararen plan orokorra, udal barnean eta bere erakunde autonomoetan euskararen erabilera bultzatuko duen 2013-2017 euskararen erabilera normalizatzeko plana eta azkenik udalaren menpeko izaera publikoa duten 6 enpresen euskalduntzea bultzatzeko duten 6 hitzarmenak. Entrenatzaile baten lana ez da Facebook, Twitter edo 20 jarraitzea, ni mundu horretatik atnago. Almeriako partida amaitu zenetik Sevillaren aurkakoa prestatzen aritu naiz. Gaizka Garitano Ibarreko entrenatzaileak lasai hitz egin zuen atzo kazetarien aurrean. Partida garrantzitsua daukagu eta horri begira ari naiz danean, joan den igandean Almerian aurka bita huts galdu berritan, bertako bizpairu kazetariri ezinegona sortu zitzaion deriotarra Joseba Urkiola ETB-ko kazetariak euskaraz egindako galderari euskaraz erantzuten hasi zenean. Eta ordutik oihartzun handia izan du Garitanok izan zuen erreakzioak, altxatu eta joan egintzen prentsa aretotik. Irudiek indar handia daukate gaur egun eta argi geratu zen zer gertatu zen. Baina saltxarik ez du nahi entrenatzaileak, bakoitzak bere hausnarketa egindu, baina nik normaltasunez bizi izan dut dena. Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak salatu egin dute prentsaurrekoan gertatutakoa. Eta babesa azaldu diete Garitanori, Urkiolari eta Juanjo Moreno, Almeriako prentsa arduradunari. bere reakzioak sortu duen oihartzuna ez dela berak bilatutakoa izan argituta eta jasotako babesa eskatzen duela gaineratuta, Sevillaren aurkako gaurko partida erabakigarria izan zuen izketa gai Eibarreko entrenatzaileak, gai horri buruz ez daukat beste zer esateko, hiruzpalau aldiz erabili zituen hitz horiek kazetarien galderei erantzunez. Bigarren itzuli guztian lau puntu eskas eskuratuta, gaur-gaurkoz, jaitsiera postuetatik bi puntura dago Eibar, 31 punturekin baina, erabat baikor dago entrenatzailea. Lehen mailan gaude, 20 egun falta dira lehiaketa amaitzeko, eta Eibar ez dago jaitsiera postuetan. Bost partida dauzkagu, etxean horietatik hiru, aurrera egiteko indarra eta itxaropena eman behar digu horrek. Pena izan zen, baina epailaren erabaki batek baldintzatu zuen Atletiken eta Realaren arteko derbia atzo San Mamesen. Lehen zati eder eta on baten ostean, bigarren zatiaren hasieran denetik gertatu baitzen. 51. minutua zen eta Beñatek areara luze bidali zuen baloi bat. Aduriz bila joan zen, jauzi egin eta rullirekin egin zuen topo. Baloia bertan geratu zen eta Donostiarrek leian jarraitu zuen. Bada Mikel agertu zen bertan eta Adurizi hanka sartu ziola argudiatuta penaltia adirazi eta txartel gorria atera zion epaileak. Zalantzaz jositako erabakia hartu zuen inondik ere eta horrek erabat balditzatu zuen leia. Adurizik ez zuen barkatu 11 metrotatik baina Realak aurpegia eman zuen eta ondo merezita banakoa lortu zuen dela Bellaren eskutik. Gainera itxura ona eman zuen amaiera arte. Partida gaueko 10etan izanik, batek baino gehiagok izango zuen beldurra lo hartuko ote zuen telebistaren aurrean, baina ez, nola Atletik kala Realak ez zuten horretarako motiborik eman, ez da gutxiago ere lehen zati bizia jokatu zuten, interesgarria eta golen bat soilik falta izan zen, bikaitasunera heltzeko. Igotzeko ez ezik eskailera jeisteko ere izaten dira are gehiago kirolean. Eta berria txapelketari dagokionez urtebeteren buruan zerutik lurrerako bidea egin du Lemoak. Izan ere, pronostiko guztiak hautsiz Euskal Herriko pilota elkarterik onena izan zen iaz, merezita gainera, ordea urten lehen kanporaketan geratu da lehiatik at joan den igandean Andoaingo Gaztelekuren aurka, 3-8 galduta. Garai batean orain 20 urte gutxi gora bera artea eta musika oroar oso intelektualizatuta zeudela pentsatzen du Angel Ilarramendi musikagile zarauztarrak. Berak ordea ez zion melodiari uko egin eta hori bekatu mortala zen orduan oroitu du. Oraingoak agian garai egokiagoak dira niretzat, aurreritzi gutxiagokoak, aproposagoak esaterako sinfonia bat ontzeko. Lehenengoa Zelai Urdin izenekoa 1984ean sortu zuen. Eta azkenekoa 9. izenbururik ez duena 2012 eta 2014 artean idatzitakoa. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa estreinatzen ari da asteon, etorriari bere lekua egin diot eta gero bere bide propioa osa dezala. Joan den ostiralean izan zen erabateko estreinaldia Gasteizko Printzipal antzokian. Donostia kulturak literatura eta poesia oinarri dituen jardunaldiak antolatu ohi ditu urtero, Literactum izenpean. Aurtengo ekitaldian liburu zainen elkartearekin eta DSS 2016 EU hiriburutzarekin lortutako lankidetzari esker liburu lurraldea programa sortu dute liburu dendek topaketa eta elkarrizketarako duten gaitasunari indarra emateko. Hiri osoan zehar izango dira jardunaldiak eta literatura zainbat ikuspegi eta modu ezberdinen bidez gozatzeko aukera izango dute bartaratzen direnek. Literactum jaialdiak egitarau zabala izango du eta marka bihurtu nahi dituzten gaien bidez sailkatu dituzte jarduerak, ibilbideak, erronka, irakurgunea, literatura eta gehiago, natura poetikoa, liburu lurraldea, Literactumek aurkezten du, apaletatik bidaia, kafea idazleekin eta ametxekin jolasean. Honela, adibidez, ibilbideak izeneko artela atalean, Almudena Grandes eta Maria Dueñas idazle ospetsuekin elkarrizketa sakonak izateko aukera egongo da. Erronka gaiak egun eztabaidagai diren auziak landuko ditu hainbat idazle eta intelektualen eskutik. Irakurgunea Alderdi Ederreko parkean egongo den karpan ezarriko dute, solasaldi eta irakurketa klubez gozatzeko. Liburu lurraldean liburu dendek topaketa eta elkarrizketarako duten gaitasuna indartu nahi dute. Liburu dendak ezinbesteko guneak dira kultur bizitzan, leku dinamiko eta irekiak askatasun tarte bat elkarrizketarako, aurkikuntzarako eta gogoetarako azpimarratu dute Donostia kulturatik. Modu horretan idazleen guneak eztabaidak eta irakurraldiak erabiliko dituzte horretarako. Garoan, esaterako Markel Ormazabal izango da maiatzaren 14ean Oier Gonzalezekin batera. Kafea idazleekin programan irakurle taldetxo batek aukera izango du Maria Dueñas eta Arkaitzkano idazleekin hitz egiteko. Liburu denda batean kafea hartu bitartean Maria Dueñas eta Arkaitzkano tartean. Donostia kulturako bazkideentzako eskaintza izango da. Zozketa Donostia kulturaren webgunean izena ematen dutenen eta literatur solasaldietan parte hartzen dutenen artean egingo dute. Jarduera horien guztien berri Literactum kaiera blogak emango du. Urtero idazle bati ematen zaio kaiera horretan idazteko eginkizuna eta urtengo jaialdian Danele Sarriugartek idatziko du literaturari eskainitako egun horien kronika. Bere ikuspuntua erakutsiko du jaialdiaz duen ikuspegia programa osatzen duten jardueren bitartez. Bestalde olatu talka jaialdiaren baitan izango den jarduera baten berri eman dute. Izan ere Polloeko Hilerrian barrena ibilbide bat prestatu dute. Bertan lugaritzeko bertso eskolako ikasleek zenbait bertsolari eta musikarekin batera, kulturako, gizarteko eta historiako zenbait pertsonaien gana hurbilduko dituzte ikusleak ahozko literaturaren bidez. Liburu lurraldea programa ez ezik DSS 2016 EUk beste zenbait proposamenetan ere hartuko du parte jaialdiko jarduerak hiriburutzaren lan hildora hurbiltzen direnean. Koldo Mitxerena kulturuneak literatur esperientzia iruditan jartzen duen erakusketa bat egingo du. Bai eta bi proposamen poetiko musikal ere. Euskal idazleen elkarteak aholkularitza lanetan ibili da jaialdiaren plangintzan eta jaialdirako proposamenetan, bereziki euskarazko literatur produkzioari dagokionez. Txosten positiboa da nabarmendu zuen atzo Juan Carlos Izagirre Donostiako alkate eta Donosti 2016 fundazioko lehendakariak kazetarien aurrean Europako kultur hiriburuen jarraipen batzordeak Donosti 2016ren proiektuari buruz argitaratutako txostenaren balorazio egitean. Zoriondu egin dute Donosti 2016 eta baita hiria ere argudiatu zuen. Iragan martxoan Donosti 2016ko ordezkariak jarraipen batzordeko kideekin bildu ziren Bruselan. Eta orduko elkarrizketan agertutako iritzi berberak agertu dituzte orain txostenean batzordeko kideek Izagirrek azaldu duenez. Beren gomendioak ematen dituzte berriro ere, ohikoa izaten den bezala, aitortu zuen Izagirrek, batez ere bi gai nagusitan finantzaketa, azpimarratuz Espainiako Kultura Ministerioak ez duela zehaztu oraindik zer ekarpen egingo duen, eta produkzio zuzendaritzarik ez izateak sor ditzakeen arazoak, edo lanean ari diren langileen kopurua murritzegia izatea. Izagirrek uste du ordea, kontu horiek zuzentzeko bidean daudela, eta balorazio orokorrak positibo izan behar duela. Bruselako txosten, albiste ona, txosten albiste ona da hiriarentzat. Espainiako Kultura Ministerioak emandako diru laguntza ez da izango, Donostia 2016 Fundazioaren patronatuak ministerioaren beraren oniritzi gabe 2012an onartu zuen bezala, 11 milioi eurokoa baina 4 milioi 200 mila eurokoa izatea espero dute Donostia 2016ren arduradunek, naiz eta oraindik guzti zehaztu eta ziurtatu gabe dagoen. Laguntza pribatuen arloan, oraingoz behintzat aurretik esperotako neurrira ez direla iritsia aitortu zuen Izagirrek, laguntza pribatuetako asko, guztiz erabaki eta ziurtatu gabe daude, oraindik ere ez delako plan orokor bat osatu eta zehaztu. Baina arlo horretan ere lantaldearen ahaleginek emaitza onak izatea espero dudu alkateak. Enpresa askok adierazia dute Donostia 2016ko beren konpromisoa eta parte hartzeko gogoa, baina oraindik ez dute guztiz zehaztu nolako laguntza emango duten. Donostia 2016 laguntza eman edo ez, erabakitzeko enpresa asko maiatzeko hauteskundeen emaitzen zain ote dagoen galdetu ziotenean, Izagirrek esan zuen Donostia 2016 hiriarentzat eta denontzat izango dela mesedegarri, hauteskundeen emaitzak edozein izanik ere. Eta ez lukeela zentzurik izango enpresen aldetik laguntzak ematea edo ez ematea hauteskundeen emaitzen arabera erabakitzeak. Nestor Basterretxea eskulturaren bakearen usoa obra erraldoia, 7 metroko altura eta 4 tona duena, Donostiako Sagues auzoko kokagune berrian ezarri dizuten atzo. Egun dagoen gunetik gertu kokatu zuten, 1988an inauguratu zutenean, zurrelako pasalekuan, baina 1993an kursaleko kuboak eraikitzeko lanengatik. Amarako aita Donostia plazaren eman zuten, eta antxe izan zen iazko azarora arte. Estilo propioa sortzen eta berazten jakin, euskal musika tradizionala berreskuratu eta modernoarekin uztartu eta funtsean euskal musika gintzara berrikuntzak harri izanagatik, jasoko du Ruper Ordorikak aurtengo adarra saria, Nerea Txapartegi udal gobernuko euskara eta kultura arduradunak azaldu duenez. Udalaiaz hasi zen adarra saria banatzen euskal musika gintza nabarmendu eta hau ezagutzera eman duten artistak omendu asmoz. Mikel Laboak jaso zuen orduan saria. Garaikurra Mari Jose Rekalde artista nafarraren eskultura bada, brontzezko irudi neutro bat da, adar bat duena musikaren jatorria iradokin aian, adarrak naturarekin eta jatorrizkoarekin duen zerikusia dela medio. Sari banaketa ekainaren 21ean izango da, 7:00etan Victoria Eugenian eta emanaldi berezia eskainiko du Ordorikak bertan. Miguel Martinek kontatu duenez, bere ibilbidearen errepasoa egingo du, baina aurrera begira ikuspuntu garaikide eta moderno batez. Kanta batzuk bakarka interpretatuko ditu, beste zenbait berriz, Mugalaris bere taldearekin. Leo Abrams, folk jole abanguardistarekin ere, arituko da oñatiarra. Ekitaldirako sarrerak 15 euro balio dute eta ohiko kanalen bidez erosiar izango dira. Aitzitze Donostiako sustapenak 2015erako Donostiako ekonomia sustatzeko planaren bitartez eragile eta ikerketa zentro desberdinekin lankidetzan topaketa bat antolatu du. Donostiako ETEek beren lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzeko eskura ditzaketen laguntza ekonomikoak eta programak aurkezteko. Jardunaldi honek Donostiako ekonomia sustatzeko planari buruzko laguntzak ETE, tresna programa eta iriko zentro teknologikoetako aholkularitza teknologikoak barne bilduko ditu, zeintzuek bono teknologiaz eta barritz egingo duten. Alaber, eta aldez aurretik itzordua fomento ssabildua donostia.org elbidean eskatuta, pertsona interesatuek saio paraleloetan parte hartu izango dute, laguntzen aurkezpenetara eta eragile ekonomikoen eta zentro teknologikoen arteko aldebiko topaketetara bideratuak. Aukera paregabea da, zure ETEak aurrera jarrai dezan, programa kontsultatzeko interneten badago informazioa.
Xabier Zabala, txalo bera bentzat!
Ari gara entzuten korrontziren eta Bilbao Orkesta Sinfonikoaren Sinfonik Bilbon izeneko diskoko abestiak eta laister elkarrizketatxo bat izango dugu korrontziko agusekin, baina nabendikan kontu pare bat gehiago ere aipatu nahi ditugu. Moody Black musika taldea kontzertu emango du gaur gauean Donostian Chris Martinezek, Sin Lindalek eta David Norbertek osatzen duten hirukotea Ameriketako Estatu Batuetako Arizona estatutik dator. 2004. Urtean sortu zen eta taldean noise rap estiloaren aitzindaritzat jo izan dute hainbat adituk. Rapa eta zarata uztartzeko saioan dena den azkeneko urteetan publiko zabalagoaren gana iristeko aleginak egiten ari dira. Beste musika estilo batzuk nahasiz. Haien arabera tripetatik sortzen dituzte kantak eta taldea melodikoa eta aldakorra da. Daba aretoan izango da kontzertua gaur, Moody Black taldea 9:00. Debussek bere APP ofizialaren bertsio berria argitaratu du iOS-erako. Debussen aplikazioa doakoa da eta eskuragarri dago iOS eta Android smartphoneen online dendan. Eleaniztuna da. Eta euskaraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez dago irakur eskuragarri. Eta telefonoaren konfigurazioan ezarrita dugun hizkuntza berean abiarazten da. Aplikazio honi esker zerbitzuarekin zerikusia duen informazio guztia eskuratu ahal izango da denbora errealean, zauden lekuan zaudela. Bueno, ba, esan bezala, gaurkoan Korrontzi eta Bilbao Orkesta Sinfonikoaren Sinfonik Bilbon diska orkesten ari gara irratsai osoan zehar bertako musika entzun dugu, eta azalpenen bat edo beste eskatzeko ere, bueno, ba, telefonoz lortu dugu ja behingoz, Agusekin kontaktuan jartzea, beraz hortxe daukagu, telefonoz bestalde, Agus, kaixo?
Kaixo, bueno, zama duz.
Ongi etorri, bueno, jantzakun irratian izan zara, behin baina gehiagotan hementxe estudioa, baina gaurkoan telefonoz.
Bai, hori, gaurkoan telefonoz, eta bai, gustora joango naiz, nahi duzunean, bertara ere.
Ongi etorria, ala ere, telefonoz baldima da ere, eta, bueno, ba, genuen hor zain, Korrontzi eta Bilbao Orkesta Sinfonikoaren disko eta DVD berri honen aurkezpena, ja, hilabete batzuk atera dela, ezta?
Bai, bai, duela 10 urte bete genituen, 2014ean, eta 10 urte direla eta taldearen lehen 10 urte hauek direla eta, ba, bueno, pentsatu genuen zerbait berezia egitea, eta sinfonikarekin kontzertu bat grabatzea atera zan hor mai gainean, eta horrela ingenuen, eta 10 urteak ospatzeko, ba, pasan urteko abuztuan, ba, grabatu genuen zuzenean diskoa, gure musika, gure, bueno, kanturik edo ezagunenak edo bildu genituen, baina noski, orkesta sinfonika baten laguntzarekin, ez? Bilboko Orkestra Sinfonikaren laguntzarekin, eta Xabier Zabala gidaritzapean, ez? Xabier Zabala maixuaren gidaritzapean, eta horrelako disko bat grabatu genuen, eta abenduan, atera genuen, bueno, kalera CD, DVD formatuan, ba bertan egindako, ez?
Bueno, lan handia suposatuko zula pentsatzen dut, guzti hau koordinatzea, ensaioak eta bar.
Hori da, bai, bai, azkenean taula gainean edo egun horretan egon ginen egun bat musikari, eta egun bat musikari jarri behar dituzu jotzen, esan behar diezu ze jo behar duten kantu bakoitzean, beraien partiturak prestatu, eta bueno, horre pixu handiena edo, bueno, proiektu honen zurik handiena, eraman zuen Xabier Zabala lehen esan dakoa, bera, bueno, bai musika tradizionalan baduka esperientzia eta baita sinfonika munduan ere, eta tipuak oso ondo hartu eban hasiera batetik guri ideia, eta primeran, bueno, uztartu zituen bi tren horiek, ez? Trena bai tradizionalaren trena eta bai, bueno, sinfonika munduko tren hori, biak uztartu, eta nire ustez emaitza, bueno, gu behintzat oso gustora geratu ginen.
Bueno, Xabier Zabalari, zuek eman dizkiezue, bueno, ba, nondik norakoak, zer nahi zenuten eskatzerakoan?
Bai, claro, lehenengo premisak edo lehenengo eskaria, ba, zer nahi genuen, eta guk argi genuken adibidez, Korrontzi, ba, beti izan dela trikitixaren inguruko taldea, eta beti dantza sortarazen duena. Beti gure trikitixaren ematen duen tokira izan da ere, beti jendea dantza jartzen da. Orduan hau, Bilboko jaietan grabatuta, Bilboko jaien barnean egin zen kontzertu hau zuzenean, eta Bilboko jaietan izan da, zuzenean aurrean publikoarekin, gu nahi genuena zen, ba, Korrontzi ikusten zetorren publikori, ba, bueno, ba, betiko Korrontzi nola baita ikustea. Naiz eta beste jantzi batzuekin egon horretan jotzen, nahi genuena zen, ba, jendeak bereiztea, ba, Korrontzi betiko dantza taldea zela, ez? Eta hori esan genion, ez genuela ipar hori galdu nahi, ez genuela premisa hori galdu nahi, eta nahi genuela Korrontzi dantza taldea segitzen izatea, eta egun horretan ere horrela izan basun. Eta naiz eta sinfonika mundurekin bueno, askotan edo, ba, uztartzen da edo pentsatzen dugu ba musika lasaia dela, sinfonika batek badauka instrumentazioa eta potentzia, ba, gauza potenteak egiteko dantzara begira, eta horrela esan genion. Konponketa horiek ere, arreglo horiek ere izan marziela, ba, dantza egiteko. Eta nire ustez, ba, lortu genuen, eta hiru lau pasadizok enduta, ba, nola baite orkesta eta Korrontzi lasaitzen direla, beste kontzertu guztiak, beste kantu guztiak, dantzarako dira, eta dantza errimoekin uztartuak, eta jendeak oso harrena ona egin zion, bai kontzertuari eta bai diskoari baita, eta adibidez hor, badago hor Europa mailan World Music Charts hor deitzen den zerranda bat ere, eta hor ere 10 lehenengoen artean, mundu osoko taldeen artean egon ginean, eta oso gustora lanarekin.
Bueno, alde batetik, esan duzun bezala, zuzenean egindako kontzertu hori, ba, zuek, Korrontzi taldea zegoen, estenatoki gainean, Bilbao Orkesta Sinfonikoa ere, eta dantzariak ere izan genituen.
Ba, horre hainbat gonbidatu izan genituen, eta zuk esan bezala, bari, Korrontzi betiko da talde bezala edo, eta gure musikaren inguruan joan zen kontzertu guztia, eta gero gurekin batera, ba, noski, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, gidaritzapean edo egon zen Xabier Zabala bera, gero Oinkari dantza taldea Bilabonatarrak edukiren genituen dantzan, gero Ibon Koteron, albokalari ezaguna ere bertan izan zen, Gariko Izmendizabal txistulari ere, eta Dani Konde, Brigantiako gaita jolea ere, bertan egon zen gurekin batera. Hainbat lagun, eta bani, zu, taula gainean, ba, egun bate musikari, eta produkzio ba, oso handia, ez, oso potoloa.
Bueno, merezi zuen, korrontziren 10 urteak ospatzeko, ez da?
Hori da, bai, 10 urte izan dira, tita batean pasatu dira, ez pentsau, tita batean pasatu dira 10 urteak, eta horre bost bat disko utzi ditugu, eta diskoa baino gehiago emanaldiak, ez, urtero, ba, 50 edo 60 emanaldi emate ditugu, bai Euskal Herrian, bai baita Euskal Herriki kanpo ere. Gure kontzerturik gehienak izaten dira, gure mugetatik kanpo, eta urte guzti hauetan zehar, ba, bueno, hainbat eta hainbat herrialdetan egon gara, eta Estatu Batuetan hasi, Brasil, Cabo Verde, edo Marruekozen, edo Grezian, edo Alemanian, ez? Europa guztia goitxi bera egin dugu, eta Europa kanpo ere asko ibili gara, eta egia esan jendeak beti egin dugu oso harrera ona, eta musika tradizionala, gure euskal musika tradizionala, eta naiz eta guk euskeraz kantatu abesti guztiak, eta oso gustora hartu dituzte beti. Eta nola bai, hori ospatzeko, ba esan dakoa. Nahi genuen zerbait berezi egitea, zerbait potoloa egitea, eta jendeak oso gustora hartu du, jendearen zapaino gehiago, lehenengo eta behin, guretzat izan da opari hau, ez? 10 urte ospatzeko oparirik onena, gure musika, ba, sinfonika batekin entzutea izan da, ez?
Bueno, eta aipatzen duzun 10 urte horien laburpena da disko honetan topatzen duguna. Errepaso bat.
Hori da, bai, gure disko guztietako kantua daude bertan, hautatu ditugu, ba, esanguratsuenak, edo normalean, zuzenean, ohiko kontzertuetan jotzen ditugun doinu horiek, eta nolabait alako selekzio bat egin genuen, eta bueno, ba, horiek eraman ditugu zuzenera, eta lehen esan dakoa, Xabier Zabalaren lanagatik, bueno, kristolako lan egin du berak, eta bera da lagun mina eta lagunaz aparte ba, talentu handiko tipoa, eta berak egin ditu, ba, nolabait posible egin dau, ba, gure musika entzutea, ba, alako orkesta sinfonika batekin. Eh? Uh-huh. Eta gu oso, lehen zan dugu, oso posik eratu gara emaitzarekin, eta askotan nik neuretzean ere gaur egun ere entzuten dut diskoa, ba hori, gustatzen zaidalako, ba, nola bai gogoratzea gaua zeizen zan, eta oso politia.
Bueno, esango dugu, lan handia izan zela aurretikan, ba, ipatu duzun bezala, ehun musikari koordinatzea, baina gerora egindako lana ere, bueno, hortxe dago, topatzen duguna, gero publikoak jaso dezakena, bertan egonet zirenak, bueno, ba, CDA, DVD-a eta liburu iska dira, ez da?
Bai, hori da, formato politia da, nahi tezan beti zaiatzen gara, publikoari edo erosleari behintzat ematea halako gauza berezi bat bere etzera eramateko, eta gaur egun ba, krisiarekin, ba, diskoak eta, bueno, horre, ba, ez dira saltzen lehengo moduan, eta behintzat erosten duen jendeak, ba, ez eramatea plastiku zati bat, ez, beti zaiatzen gara, ba, liburua ematen, gure asalterak ematen, eta CD-a eta DVD-a, eta nik uste dute oso kompleto, emaitza oso kompletoa dela, eta jendea, ba, hori, ba, gustu hartuko da buena.
DVD-arako grabazioak ere, zuei aktore lanak egitea suposatu dizue, alako frogak egin behar izan dituzue, o...
Ezke, bako, gu, bueno, betiko moduan egon ginen, nahiz eta gau berezia izan guretzako, ja, ez, aktore lanik orain arte bintzat, ez gara zi.
Earki, bueno, ba, hau abenduan atea zen, beraz, ja, horre, bueltatxo bat edo izan du, hortikan, ja, munduan zehar disko honek, eta esaten duzu bezala, harrera, bueno, ba, Euskal Herri mailan eta kanpon ere, ondo, diskonekin.
Bai, entzutu, ondela pare bat hilabete, horre World Music Charts edo, bueno, irratiak, Europa mailako irratiek hilero egiten damen disko honenen artean sartu zen, ala martzoko zerrendan uste dut, eta bai, entzutu, lehen 10 disko honenen artean egon zen gure ere, eta horre gotea, ba, ez da, gauza makala, horre ba, mundu mailako taldeak daude, bai, Estatu Batuetakoa, Brasildik, eta pilo bat okitatik bertan egoten dira zerrenda horretan, eta euskal talde bat ba bertan ere egotea eta bueno, ba guretzat hori da emaitzarik honena, ez? Sariri honena, ba jendeak gustora hartu dauela, eta gainera Europa mailako adituek, irratietako adituek, ba disko honen artean sartzea, ba bueno, beintzak guretzako hori ba opari bat eta lana ondo egin dugularen ba sari bat da, ez?
2004-tikan 2014-ra korrontzi taldeak, ba, 10 urteko ibilbidea egin du, bueno, ospatu da, atera da CD DVD hau, baina, bueno, hori ja iragana da, eta torkizunari begira, badatoz gauzak berriak, ez da?
Bai, oindala, bueno, pare bat azte edo, egin dugu ja urkezpena korrontzi dantzan izeneko proiektu berri batena, eta horre, ba, nola bai, ba, bueno, beste buelta bat ematen diugu gure bilbideari, eta urte guzti hauetan zehar ibili gara dantzari asko, askokin taula gainean, eta bai aukeraneko edurekin, bai kukai taldeko maia nahiekin, Igor Jebra dantzari ezagunarekin baita, eta nola baike urte guzti hauetan zehar, ba, pilo bat koreografi berri sortu dira gure musikaren gainean. Orain ba daukagun naia edo dantza taldeei, dantzariei orokorrean, ba, gure koreografia berri hoiek egindako lana erakusteko eta dantza ba dantzari hoiei ba esateko ba bueno, pres gaudela bereiekin emanaldi bat egiteko eta berei erakusteko gure dantzak. Eta halako proiektua deitzen da ba korrontzi dantza.
Bueno, korrontzi dantzanen berri izango dugu aurrera xeago ere.
Hori bera.
Oraingoz, ba, gaurkoan aurkezten dugun Korrontzi eta Bilbao Orkesta Sinfonikoaren Sinfonik Bilbon izeneko diskoko abestiak entzuten eta aurkezten ari gara. Eta Agus, ez dakit zeo zer gehiago falta zaigunan gehitzeko edo zeo zehaztu zaigun?
Ez, ba, nik uste dut jendeak entzuten badu diskoa eta kantuak entzuten baditu, Sinfoni Bilbon diskonetako kantuak entzuten baditu, ba, alde batetik erraz ezagutuko duela Korrontzi, erraz ikusiko duela betiko Korrontzi, betiko musikarako, ba hori, ba, grina eta dantzarako diskoa dela, eta beste alde batetik sinfonika gure atzean entzutea, ba, gure doinu hoiekin, ba, badiatut, jende askok oso kritika onak egin dizkigu, eta nik uste jendeak gusto entzungo dauela.
Bueno, ba, gure entzulei, 12 abestia betako bat eskeniko diegu, eta zuk aukeratuko duzu, kanta hori?
Ba, ez dakit, kantu asko daude, ez? Baina, Meinakoz izeneko kantua adibidez, ba, ba, primeran ustatzen du sinfonika mundua gure tradizio mundu horrekin, eta halako sarrera lasai bat dauka, eta gero Korrontzi sartzen danean, bueno, ba, dantzarako grin hori jendeari asaltzen dio, eta nola behin nik uste dut, bueno, halako laburpen bat egiteko, disko zuaren laburpen bat egiteko, kantua proposa dela.
Meinakoz beraz aukeratuko dugu, gogoratu, Korrontzi eta Bilbao Orkesta Sinfonikoa, Sinfonik Bilbon diska. Agus, mila esker gure deia jaso izanagatik.
Eskerrik asko zuri eta nahi duzuen arte.
Laister
izango gara Korrontzi dantzan da ez dela hor azaltzen.
Laister izango gara elkarrekin, bai. Mil esker eta ondo segi.
Venga, bezarkada bat.
Agur. Thank you. Hortxe beraz, korrontziren musika eta Agusen deklarazioak, Agusek aipaturiko gora berak diskaren inguruan. Gu jarraitzen dugu, irratsaioaren amaierara begira, oraindik ere korrontzi eta Bilbao Orkestra Sinfonikoaren disko honekin, agenda kulturalaren tartea salto egingo dugu segidan. Bueno, hasiko dugu, Andoainen gaurko agenda kulturala Live at Lorelei Plácido Domingo ikuskizuna gaur 8ak eta 4ordenetan Bastero Kulturgunean. Arrasoten The North Agirres taldearen kontzertua bihar 10etan Gaztetxean. Tolosan Salvador izana eta izena dokumentala gaur topiken 8etan eskainiko dute. Usurbilen ekotiko pa, ea ondo esaten dudan. Eko etiko patetiko bikoa. Zen arraro hori duen antzez dana gaur 8etan Artzabal tabernan Usurbilen. Eta Zarautzen berba polita poema liburuaz mintzatuko dira gaur izango da. Arratsaldeko 6:30etan Zarauzko liburutegian gogoratu. Berba polita liburu poema liburuaz arituko dira gaur Zarautzen. Thank you. Bueno, agendarekin jarraituz, gogoratuko dugu ere, gaur dabada barretoan, behatzitan Moody Black talearen kontzertua izango dela. Eta Nosferatu zikloa bueltan daukagu, gogoratu, langile klasearen inguruko errepasoa egiten ari dira aurten antzoki izarrean, asteazkenero eskaintzen dira pelikulak, baina apirilan zehar giza eskubideen zinemaldia izan denez, etenalditxo bat izan da Nosferatu zikloa. Bueno, ba, gaurkoan bueltan dator 900 pelikularen lehenengo zatia eskainiko dute gaurkoan, 8:00 antzoki izarrean. Ia, hiru orduko lehenengo zatia, eta bigarren zati bat ere, ba, aurrerago eskainiko dute. 76. urteko pelikula, hizkuntza italieraz dago, eta azpitituluak gaztelaniaz, 900, beraz gaur 8:00. Aiete kulturetxean 5:00 gaur, liburu bat, mundu bat, 1 eta 3 arte, urteen arteko aurrentzat. Eta San Telmo Museoan gaur 7:00, nire ekialdetik Benito Lertxundi eta Paco Aristi, Japoniar lorategi bat solasaldia. Bukatzeko emociones esenciales, el humor, itzaldia Okendo kulturetxean gaur 7:00, umorearekin konektatzeko eta indartzeko almena bizi kalitatea hobetzeko itzaldiak dira. Gorka Sabin, coach, trainer, terapeuta, humanista eta Aitziber Urrutikoetxea, psikologoa, terapeuta, humanista eta trainer ere. Areto nagusian izango da. Bueno, eta honen bestez, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara goaz. 12:30 hasi dugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatu, Euskal Prentxari errepaso eman, eta ondoren korrontzi taldeko agusekin izan dugu elkarrizketa, beraiek atera zuten abenduan Bilbao Orkesta Sinfonikoarekin. Batera Sinfonik Bilbon zuzeneko diska, bertako abestiak entzun ditugu irratxaio osoan zehar, eta esan bezala agusekin elkarrizketa bat izan dugu gaurko irratxaioan dagoeneko. Elkarrizketa hori gure web horrian entzun dezakezu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotsa magazine hau, zuzenean 12:00 hasi eta ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan, hau da asteazken, ostegun eta ostiraletan entzun daitezke, 8:00-9:00 goiz partean. Eta edozein momentutan gure web horrian izango duzu, bai, eguerdiko hotxan magazine, eta baita ere gainontzeko txantxakun erratiko irratsaioen guztien grabazioak entzuteko aukerak. Txantxakun.org beraz, antxe ere Facebooka, Twitterra kontakturako emaila, eta gogoratu gure telefonoa 9:43, 32, 25, 23 dela. Gure web horrian streaming bidez zuzeneko emisioare jarrai dezakezu, mobiletarako aplikazioa, argazkiak, programazio ordutegiekin, eta bar. Txantxakun.org, Txantxakun irratia, Donostiako irratia euskaldun librea, eta hau eguerdiko hotxa magazina, agurtzen dugu irratsaioa, bihar hementxak gaituzue berriro ere, 12:00 ordura arte, mila esker entzule izateagatik, agur!